Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 28 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në samitin e Varshavës, presidentja Atifete Yahyaga kërkoi që vendet të që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Në Prishtinë, ditën e 6 me radhë vazhdoi greva e veteranëve të UÇK-s. Eksperti Lumir Abdixhiku thotë se qeveria e Kosovës nuk po tregon vullnet për ta luftuar korrupsionin përtej deklarimeve. E përditshmja New York Times shkruan se arrestimi i Ratko Mladiqit është ndjekje e rrugës jo të lehtë të Serbisë për shkëputje me të kaluarën. Raportohet se në Siri nga forcat e sigurisë janë vrarë 8 protestues. Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për pjesëmarrjen në ruse në mbrojtjen raketore evropiane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga së bashku me liderët e vendeve të Evropës Qendrore ka marrë pjesë në një darë që është udhëhequr nga presidenti amerikan Barack Obama si pjesë e samitit të Varshavës. Qëllimin e saj gjatë kësaj darke Yahyaga ka nisur me një historik të shkurtër që nga shpërbërja e Jugosllavisë e deri te pavarësimi i Kosovës. Yahyaga ka folur për njohjet e pavarësisë së vendit dhe rolin e rëndësishëm në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dëshiroj këtu të them se vendet që ende nuk e kanë njohur Kosovën duhet ta bëjnë këtë sepse kjo do të ishte në harmoni me vullnetin e shprehur lirshëm të gjithë qytetarëve të vendit tim dhe do t'i shërbente stabilitetit të rajonit. Vendi im gjeografikisht gjendet në rrugët dhe korridoret më të rëndësishme nga lindja në Perëndim, ka thënë Yahyaga. Presidentja e Kosovës ka thënë edhe se ardhmja e Kosovës dhe gjithë rajonit të Ballkanit është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe kjo nuk ka alternativë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje sot Rusisë që të marrë pjesë në mbrojtjen raketore evropiane. Pasi u takua me presidentin polak Bronislav Komorowski, Obama tha:
"We believe that missile defense is something where we should be cooperating with the Russians because we share external threats."
Ne besojmë se mbrojtja raketore është diçka ku ne duhet të bashkëpunojmë me ruset sepse ne ndajmë kërcënime të jashtme dhe se kjo nuk do të ishte kërcënimi i balancit strategjik për cilin Rusia shqetësohet. Siç e dëgjuat nga presidenti polak, ne mendojmë se është e rëndësishme që NATO të mbesë në krye të mundësive mbrojtëse të saj, vlerësoi presidenti amerikan Obama. Të dy liderët janë takuar që të diskutojnë çështje që kanë të bëjnë me demokracinë dhe sigurinë, ndërsa pritet që të arrihet marrëveshje për vendosjen e disa aeroplanëve amerikan F-16 në bazën ajrore polake, si dhe roli i Polonisë në mbrojtjen raketore evropiane. Turneu 6 ditor i Obamës në Evropë përfshinte vizita edhe në Irlandë, Angli dhe Francë. Kthimi i presidentit Obama në Washington pritet të bëhet të shtunën në mbrëmje. 8 protestues raportohet se janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë demonstratave pro-demokracisë në Siri. Televizioni shtetëror ndërkohë ka raportuar se 9 martirë, përfshirë policë dhe civilë, janë vrarë nga grupet armatosura të premten. Në një komunikat që është lëshuar në fund të samitit të G8-s, liderët e fuqive perëndimore plus Rusia i kanë bërë thirrje Damaskut që të përgjigjet në kërkesat legjitime për liri të popullit të Sirisë. Grupet për të drejtat e njeriut njoftojnë se së paku 1000 persona janë vrarë gjatë protestave 10 javore kundër presidentit Bashar al-Assad. Një gjykat në Kairo sot e ka dënuar ish presidentin Hosni Mubarak dhe dy ish ministra me 90 milion dollar për dëmtimin e ekonomisë, me ndalimin e internetit dhe telefonisë gjatë kryengritjes që ndodhi në janar. Agjencia e lajmeve AFP ka cituar një burim gjyqësor duke thënë se Mubarak, ish kryeministri i tij Ahmet Nazif dhe ministri i brendshëm Abib al-Adili janë urdhëruar që së bashku t'i paguajnë shtetit 540 milion funta egjiptiane nga fondet e tyre personale. Rusia ka thënë se do heqë ndalimin e eksportit të grurit muajin e ardhshëm, pothuajse një vit pasi e vendosi këtë ndalesë në mes të një thatësie që shkatroi të vjelat. Kryeministri rus Vladimir Putin e ka bërë të ditur këtë lajm sot përmes një komunikate që mediave i është dërguar nga zyra e tij për shtyp. Ndalesa është dashur të hiqet në 10 orë, por ajo u shtyp për shkak të frikës se edhe Sovjetët do të ketë shkurtime në sasinë të grurit. Koreja e Veriut e ka liruar një amerikan që është mbajtur i burgosur për gjysmë viti. Eddie June është liruar me ndërmjetësimin e Robert Kingut, i cili njoftimin për lirimin e amerikanit e bëri në Pekin të Kinës, ku raportohet se gjendet edhe i sapo liruari. King kishte udhëtuar drejt Koreas së Veriut me një ekip të specialistëve më herë gjatë javës që të trajtojë nivelin e rëndë të shkurtimeve të ushqimeve në Korenë Komuniste. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, greva e veteranve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka vazhduar edhe sot ditën e 6 me radhë. Ata kanë thënë se janë të vendosur që të mos e ndërprejnë greven deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Këshilli grevist po ashtu ka paralajmëruar që nga dita e sotme nuk do të komunikoj me zyrtar të institucioneve e as me media. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rreth 50 veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët po vazhdojnë ditën e 6 të greves së tyre, para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, kanë përsëritur edhe një herë qëndrimin e tyre se janë të vendosur të vazhdojnë greven derisa të realizohen kërkesat e tyre. Kërkesa kryesore e grevistëve është që institucionet e Kosovës të miratojnë dhe zbatojnë sa më parë ligjin për vlerat e luftës. Antari i Këshillit Grevist Ylber Selmani në një konferencë me gazetarët tha:
Ne luftëtarët e lirisë, të cilët jemi në grevë, edhe një herë ju drejtohemi të gjitha institucioneve dhe popullit të Kosovës se nuk e ndërprejmë grevën deri në realizimin e plotë të kërkesave tona. Nuk besojmë më në asnjë marrëveshje gojore dhe nuk lejojmë që kjo çështje të zvarritet. Kërkojmë nga kryesia e kuvendit që në procedurë të përshpejtuar projekt ligji për vlerat e luftës të sillet në kuvend. Sa më shpejt që është e mundur të miratohet ligji duke marrë parasysh kërkesat tona.
Drejtuesit e Këshillit Grevist kanë thënë se numri i grevistëve po rritet, kurse kryetari i këtij këshilli Gjevdet Qeriqi tha se gjendja e disa veteranëve në grevë është përkeqësuar.
Sa di kem pas 6 raste që kanë për shkak të shëndetit që ju ka pëcuar ka qenë ambulanta. Këtu tash në gjendje është rënë. Në mesin e tyre janë rrobat që janë duke marrë dhe infuzionet dhe infuzionet.
Antari i Këshillit Grevist Selmani ka deklaruar se nëse institucionet e vendit nuk ndërmarrin diçka në drejtim të realizimit të kërkesave të tyre, siç është shprehur ai, ata dhe mund të ndryshojnë formën e protestës.
Nëse nuk veprohet shpejt nga institucionet, ne si këshill jemi të shqetësuar se durimet tonë mund të vijë fundit dhe ne do të ndryshojmë formën e protestës. Ne po presim, por deri kur? Kjo varet nga institucionet.
Veç kërkesave që urgjentisht miratohet dhe zbatohet ligji për vlerat e luftës, ata kanë parashtruar edhe kërkesa të tjera ndër të cilat që UÇK-s dhe luftës së saj të bëhet njohja politike duke e bërë si kategori kushtetuese. Gjithashtu veteranët e luftës, invalidët dhe familjet e dëshmorëve të kenë trajtim nga Ministria e Mbrojtjes e jo nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Dhe kërkesa e fundit është që veteranët dhe invalidët e luftës të kenë imunitet dhe të mos kenë ndjekje penale për krime lufte. Ndryshe, grevistët dje i kanë vizituar disa nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare në Kuvendin e Kosovës, të cilët kanë kërkuar që të ndërpritet greva. Kjo kërkesë është refuzuar nga grevistët, kurse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës deri më tash nuk janë marrur me këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian në thonë se arrestimi të akuzuarit për krimet e luftës së Ratko Mladić e ka hapur rrugën e Serbisë në procesin e integrimit në BE. Por, si pas tyre, Beogradi do të tregohet konstruktiv edhe në dialogun me Kosovën. Nga Brukseli paraqitet korespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian pranojnë nëse ky arrestim në një mas të madhe ka hapur dyert që për Serbinë në vjesht të propozohet dhënja e statusit të kandidatit dhe ky status të jepet të diku në fund të vitit. Mirë po ashtu rikujtojnë se me arrestimin e Mladićit nuk ka përfunduar nevoja e bashkëpunimit të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Këta zyrtarë pohojnë se duhet pritur që Mladić tash sa më parë të dorëzohet në Hagë, ku duhet të nis procesi, e gjatë këtij procesi po ashtu do të ketë nevojë për bashkëpunim të plotë nga ana e Serbisë, e cila duhet të siguroj ardhen e dëshmitarve, sikur edhe materialin e provave që do të ketë nevojë prokuroria në këtë proces. Në anën tjetër, zyrtarët evropianë pohojnë se ende ekziston një i arratisur nga drejtësia e Hagës, Generali Goran Hadžić i akuzuar për krime lufte në Kroaci dhe me arrestimin e tij do të përmbyllet kërkesa për të gjithë të akuzuarit e Hagës deri më tani. Sa i përket rrugës së Serbisë drejt Bashkimit Evropian, zyrtarët e BE-s pohojnë se pas bashkëpunimit me Tribunalin e Hagës ka edhe kritere tjera, të cilat janë esenciale për të përpiluar mendimin e Komisionit Evropian për dhënien e statusit të kandidatit Serbisë. Ndërto përmendet edhe bashkëpunimi rajonal ku Serbia ndeshet me sfidën e quajtur Kosovë. Zyrtarët e BE-s pohojnë se roli konstruktiv i Serbisë në dialog me Kosovën është i domosdoshëm për të marrë statusin e kandidatit. Po ashtu, prandaj presin që Serbia në javët dhe muajt në vijim të dëshmojë se është konstruktive në këtë dialog. Po ashtu pohohet se Serbia duhet të vazhdojë edhe reformat e sistemit gjyqësor, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që janë kushte për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit për të avancuar drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për arrestimin e Ratko Mladiqit. Në artikullin me titull Arrestimi e ndjek rrugën jo të lehtë të Serbisë për shkëputje me të kaluarën, gazeta postjerash shkruan se arrestimi të akuzuarit nga tribunali Hagës Ratko Mladić është fitore e madhe e presidentit demokratik të Serbisë Boris Tadić dhe e mbështetësve të tij. Më tutje gazeta shkruan se sipas hulumtimeve të opinionit, zoti Mladić nuk është në kryu të shqetësimeve të njerëzve në Serbi, ndërsa statusi i Kosovës shpeshherë është. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Ekstradimi i pashmangshëm i zotit Mladić për të ballafaquar me akuzat për gjenocid, për Serbinë paraqet fillim kërcyes të kërkesës për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kjo mund t'i shpaguhet politikisht të zotit Tadić, i cili e riorganizoi inteligjencën dhe e vuri policinë në gjueti në gjithë vendin për Ratko Mladićin në përpjekje për largimin e barrierës për antarësim. Por për shumë serbë që kanë probleme me ekonomi shumë të dobët dhe me shkallë të lartë të papunësisë, që është afër 20%, arrestimi i zotit Mladić është një moment i përzier, bile edhe shumë i parandësishëm për të ardhmen e tyre të afërt, shkruan e përditshmja New York Times. Aleksandar Mitić nga Qendra për Alternativa Strategjike në Beograd thotë se zoti Tadić do të ketë të shtytje nga arrestimi i Mladićit dhe hapa pasues nga Bashkimi Evropian, por ndoshta ato nuk do të bëjnë diferencë të madhe zgjedhore, pasi serbët janë të goditur fuqishëm nga kriza ekonomike dhe nuk janë të kënaqur për shkak të koncesioneve të mëtejshme ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Prandaj, derisa Serbia ka lëvizur më afër perëndimit, duke i përmbushur kërkesat për ndëshkim për krimet në luftrat ballkanike, mbetet e ndar në çështjet madhore për Evropën, Bosnia dhe Kosova, që kishte nxitur bombardimin e Serbisë nga NATO-ja, shkruan e përditshmja New York Times. Për Kosovën, Serbia e kundërshton fuqishëm pavarësinë e shtetit, për të cilin juridikisht konsideron se është provincë e Serbisë. Ndërsa në Bosnjë, Serbia e mbështet Republikën Serbe, entitetin serbe brenda Bosnjës për ta ruajtur autonominë fuqishme. Këto tensione nacionaliste i kanë shtyrë disa ekspertë perëndimor për të paraqitur shqetësime se po shkatërrohet marrëveshja e Daytonit, e cila e mbylli luftën në Bosnjë, ku zoti Mladić ishte komandant serb i Bosnjës, shkruan e përditshmja New York Times. Zoti Tadić ka bërë disa përparime simbolike veçanërisht në Kosovë. Ai ka filluar bisedimet me qeverinë e Kosovës në muajin shkurt të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Përderisa bisedimet po i mbulojnë në çështjet teknike të supozuara, siç është për shembull ajo nëse Beogradi do të njohë pullat postale të Kosovës, autotargat dhe dokumentet e tatimore, për shumë në opozitën e zëshme të Serbisë, kjo është rëshqitje e heshtur kahnjohja e pavarësisë së Kosovës, shkruan New York Times. Sa i përket arrestimit të Ratko Mladićit, i cili ishte mbajtur fshehtë në një shtëpi të një kushëriri të tij, serbët janë disi ambivalent. Për disa, arrestimi është triumf i pastër. Sonja Licht, aktiviste e mirënjohur për demokraci dhe kryetare Këshillit të Punëve të Jashtme në Ministrinë e Jashtme, thotë se beson se është demonstruar vullneti politik për të liruar nga e kaluara, për ta mbyllur atë kaptin për ata që jo vetëm dëshirojnë të ballafaqohen me të kaluarën, por dëshirojnë që Serbia të jetë vend modern e demokratik evropian. Sipas saj, me Mladićin e lirë, ne nuk mund ta bëjmë këtë. Por të tjerët e shohin një situatë të përzier. Për shumë njerëz Mladići ishte simbol, pothuajse mit, i konsideruar si hero e po ashtu edhe kriminal, thot hulumtuesi i opinionit Serjan Bogosavljević. Ai thekson se për serbët gjykata në Hagë është ekstremisht jo e popularizuar dhe perceptohet si jo efikase dhe si institucion politik kundër serbëve. Sipas tij, ajo që është e rëndësishme për njerëzit është se si të mbijetojnë prej muajit në muaj. Sipas hulumtimeve të opinionit, zoti Mladić nuk është në kryet të shqetësimeve të njerëzve në Serbi, ndërsa statusi i Kosovës shpeshherë është, shkruan postjerash e përditshmja New York Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë vlerësojnë se nuk mund të ketë sundim të ligjit e as luftë kundër krimit organizuar e korrupsionit nëse nuk parashihet mbrojtja e dëshmitarve. Këto komente u bën pas miratimit të djeshëm në parim të projekt ligjit për mbrojtjen e dëshmitarve në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Përfaqësues të organizatave dhe institucioneve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut i bën thirrje Kuvendit të Kosovës që ta specifikojë projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. Ata thonë se ligji në fjalë duhet të klasifikojë dëshmitarët në bazë të fushave për të cilat ata dëshmojnë dhe të caktojë masat e nevojshme për mbrojtjen e tyre. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë, Behxhet Shala, theksoi rëndësinë që ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve, përveç mbrojtjes së dëshmitarëve për krime lufte, të përfshijë mbrojtjen edhe të atyre që dëshmojnë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kjo është dashur me i dhomë prioritet e miratimit ligjit të mbrojtjes së dëshmitarëve dhe i jive përpasi dëshmitarëve që janë për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe mendoj që nuk mund të ketë sundim të ligjit, nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në qoftë edhe për këto kategorinë në parashijet që dëshmitarët të jenë të mbrojtër.
Sugjerimi i tij vjen një ditë pas miratimit në parim të projekt ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve nga Kuvendi i Kosovës. Ligji, i cili për herë të parë u shqyrtua në legjislativën e vendit të premten, parashijet të hyjë në fuqi një vit pas miratimit. Mirpo Shala tha se për zbatimin e tij në praktik do të jetë nevojshme një plan i caktuar financiar.
Ligji edhe nuk ka kosto financiare, ata e kanë vënë për llogaritë që do të merren parasysh përvojat e vendeve nga rajonit.
Përveç përvojave të shteteve në rajon, do të jetë nevojshme që ligji në fjalë të jetë në harmoni edhe me konventat dhe parimet ndërkombëtare për mbrojtjen e dëshmitarëve, vlersoi ombudspersoni i Kosovës Sami Kurteshi. Ai shfaqi shpresën që me zbatimin e këtij ligji të shënohet një hap përpara në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vend.
Fatkeqësisht, drejtat e njerëzit nuk janë kulturë shumë e përhapur në Kosovë, do nuk janë një fenomen që është shumë i pranishëm edhe shoqëror këtu në Kosovë. Prandaj institucionet nuk bëjnë ndonjë përjashtim. Një ligj i tillë e përmirëson sigurisht.
Që nga pas lufta, mbrojtja e dëshmitarëve në Kosovë është bërë nga një njësiti administratës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa aktualisht dëshmitarët mbrohen nga misioni evropian për sundimin e ligjit. Rëndësia për krimin e një ligji me të cilën do të përcaktohej mbrojtja e dëshmitarëve në Kosovë thuhet se doli në pas, sidomos pas raportit të fundit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Eksperti ekonomisë Lumir Abdigjiku thekson se qeveria Kosovës nuk po tregon vullnet për ta luftuar korrupsionin përtej deklarimeve. Sipas tij, është vërtet se ka korrupsion dhe se kjo e pengon ardhjën e investitorëve të jashtëm. Zyrtarët qeveritare nuk e mohojnë faktin se kjo dukuri i pengon investimet e jashtme, por e theksojnë se investitorët potencial që e kanë vizituar Kosovën nuk e përmendin korrupsionin si problemin kryesor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Reinvest, thot se ekzistenca e kësaj dukurie ka bërë që viteve të fundit të ketë rënje të investimeve të jashtme në Kosovë. Ai megjithatë thekson se pa investime ndërkombëtare nuk do të ketë zhvillim të përgjithshëm ekonomik të vendit.
Mos harrojmë se Kosova është ranguar dikon top 10 në fundit sa i përket mbrojtjes së investitorëve. Edhe mbrojtja e investitorëve lidhet drejt për së drejti me prezencën e madhe të korrupsionit dhe mosaftësinë e vendit për me ataku këtë fenomen negativ. Nuk besoj se ka ide tjetër dhe konkluzion tjetër përveç se atij çdo fenomen korruptiv jo që largon investitorët por i të merran ata nga ky vend.
Shqetësimet për ekzistimin në një shkallë të lartë korrupsion në Kosovë kanë paraqitur një varg organizatash ndërkombëtare. Raporte këto që rrisin pasigurinë e investitorëve potencial, thot Abdigjiku.
Se një investitor i huaj kur rëshen një raport tillë dhe kur rëshen një rankim tillë për Kosovën, nuk ka asnjë arsye të vetme të vinë Kosovë, sidomos kur gjitha vendet rajonale janë shumë më përpara se sa Kosova. Unë besoj se çdo investitor do të preferonte shumë herë më shumë Shqipërinë, Maqedoninë, Malinezinë, madje edhe shumë herë më shumë edhe Serbinë para Kosovës, për shkak të nivelit të korrupsionit edhe për shkak të fenomeneve tjera të një ambienti të rënduar biznesorë.
Në anën tjetër, Mustafa Sani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thosë se gjatë takimeve direkte, investitorët potencial nuk e kanë përmendur korrupsionin si problem kryesor. Por ai nuk e mohon faktin se kjo dukuri është pengesë për investitorët e ndërkombëtar.
Po ajo që më nxjerr nga përvoja ime që ka qenë për vitin e kaluar është se shumë investitorë të huaj, që nuk kanë qenë asnjëherë në Kosovë. Në çështë ata të njëjtit kanë shfrytzuar, themi mediat elektronike ose ndoshta e ka hap Google dhe ka kërkuar informacione për Kosovën, nuk ka pas ku me di çfarë perceptimi pozitiv për vend. Por momentet kur ata kanë vizituar Kosovën, nuk po them ka qenë shumë befasisë, shumica prej tyre kanë ndryshuar konceptin gati se nivelin më të lartë pozitiv për Kosovën.
Sidoqoftë, për të krijuar një ambient të sigurt për investitorët e huaj, Lumir Abdigjiku thotë se duhet të ekzistojë vullneti ekzekutivi që korrupsionit të shpallë luftën në praktikë e jo me reagime retorike.
Edhe kuptojmë se me të vërtetë lufta jo ndaj korrupsionit është vetëm në fjalë. Edhe dukemi shumë mirë në deklaratat tona kur themi se kemi zero tolerancë ndaj korrupsionit, por vërtetë është se korrupsion ka në çdo segment të institucioneve publike. Domethënë nuk shoh se qeveria ka vullnet luftë korrupsionin më tutje, se sa partitë deklarimeve, ose pse s'ka kapacitete, ose pse një pjesë e madhe e institucioneve publike është vetë gjeneratori i korrupsionit.
Ndryshe vitin e kaluar ka pasur rritje të investimeve ndërkombëtare krahasuar me vitet e kaluara. Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e jashtme gjatë 2010-s kanë qenë 314 milion euro, krahasuar me vitin 2009 kur investimet ishin 291 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në sistemin e shëndetësisë në Kosovë duke se çështja e pagesave të kujdesarisë gjithnjë është paraqitur si problematike. Nga personeli mjekësor, pagesa e kujdesarisë konsiderohet e ulët. Aktualisht, mjekët në vend të 17 morën 11 euro, ndërsa motrat u paguan vetëm 4 euro për një kujdestari. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se edhe kjo çështje do të rregullohet me nënshkrimin e kontratës ndërmjet ministrisë dhe federatave të sindikatave të shëndetësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Mjekët kujdestar në qendrën klinike universitare për muajin mars dhe prill i patën marrë nga 17 euro në 11, ndërsa infermierët vetëm 4 euro dhe jo 11, si që kanë marrë para prakisht. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se janë duke punuar në një udhëzim administrativ që do të shkojë në favor të stafit shëndetësor në mënyrë që ky i fundit të mos dëmtohet në pagë. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tashmë ka marrë vendimin për të nënshkruar kontratën sektoriale midis institucionit që ai udhëheq dhe Federatës së Shëndetësisë në mënyrë që punëtorët shëndetësor të mos dëmtohen në pagë.
Ju keni pasur se muajt e fundit ka pasur paqartësi në këtë aspekt, sepse ligji i punës i ka rregulluar orarin e punës një lloj për të gjithë punëtorët. Dhe natyrisht nuk ka pas mundësi që të adresoj specifikat e punës në sektorin e shëndetësisë. Prandaj edhe ka pas oscilime të mëdha në pagesat e punëtorëve shëndetësor, pse kanë qenë me vitet e tëra të një niveli. Dhe natyrisht ne me këtë kontratë, si njërin prej dimensioneve të kontratës, i kemi të kalu këto paqarsi, i kemi pru situatën në brenda kornizave normale.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari sindikatës së shëndetësisë, thotë se me nënshkrimin e kësaj kontrate mes këtyre dy institucioneve do të rregullohet mirëqenia dhe të drejtat e punëtorëve.
Domethënë është një akt nënligjor i ligjit punës, në cili rregullon sektorin e shëndetësisë në mënyrë të veçantë. Me këtë rregullohet edhe mirëqenia dhe të drejtat e punëtorëve, nga punëmarrësi dhe nga punëdhënësi, andaj benefitet do të shihen në kohën në vazhdim. Për momentin, më urgjente është rregulluar çështja e kujdestarive, gjë e cila ka qenë problematike këto ditë.
Ndërkaq zoti Agani thotë se kjo kontratë kolektive paraqet një lëvizje të suksesshme dhe një parakusht për reformat e suksesshme në shëndetësi që kanë për qëllim shërbime më kualitative për qytetarët e vendit.
Kërkojnë angazhime jashtëzakonshme, mbështetje fuqishme, si niveli politik, ashtu edhe niveli profesional, por edhe në shërbime shëndetësore, në kuptim të qytetarëve. Dhe natyrisht në këtë proces kjo kontratë kolektive paraqet një lëvizje fuqishme përpara, e cila paraqet një parakusht praktikisht për reforma suksesshme në sektorin e shëndetësisë që e kanë vetëm një qëllim: shërbimet më kualitative për shqiptarët e vendit.
Zoti Syla shpjegon se muajt paraprak për punëtorët shëndetësor që nuk janë paguar për kujdestaritë e tyre do të kompenzohen të hollat në muajt në vijim.
Janë diku 2 muaj mbrenda. Mirë po, ta kshyjmë të në kënkuar dhe të do të kompenzohen, që sësi do të kompenzohen, por a do të kompenzohen të ashtje, apo mas 2 muajve 3, aty do të kshyjt edhe implikimin bugjetor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Maqedoni kanë kërkuar që institucionet në këtë vend të shtyjnë procedurat për punësime të reja, derisa të përfundoj tërësisht procesi zgjedhor. Qeveria thekson se këto punësime kishin filluar para se të caktoheshin zgjedhjet e parakoshme për 5 qershor. Eksperti Alaidin Demiri thekson se partitë politike nuk kanë strategji për zvoglimin e shkallës së papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Komisioni për Antikorrupsion u a ka tërhiqur vërejtjen e institucioneve shtetërore që të shtyjnë procedurat e papërfunduara për punësimet e reja, gjërsa të ketë përfunduar tërësisht procesi zgjedhor.
Objaveni të oglasi za vrabotuvanje se odnesuat në fkupno 434 vrabotuvanje.
Shpallja e qendra punësimeve të reja si dhe realizimi i procesit për emrimin administratorëve në vendet e reja të punës gjatë procesit zgjedhor është në kundërshtim me rregullativën ligjore, ku qartë është definuar se konkurset gjatë zgjedhjeve duhet të pushojnë, ndërkohë në ato raste ku hapja e vendeve të reja të punës është shpallur para 15 prillit, procedurat e vendimarrjes duhet të ngrihen për momentin për të vazhduar pas 5 qershorit pasi të jetë konstituuar qeveria e re e Maqedonisë, sqaron Vojislav Zafirovski, kryetari i Komisionit Antikorrupsion. Por këtyre akuzave, autoritetet e qeverisë së Maqedonisë kurtu janë përgjigjur se bëhet fjalë për procedurat të cilat kanë filluar disa muaj para shpalljes së zgjedhjeve, po për shkak të specifikave të vendeve të punës, procesi i punësimit realizohet në disa faza. Nga ana tjetër, Alaidin Demiri, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thekson se partitë politike pa përjashtim në këto zgjedhje anashkalojnë mirëqenien sociale ose prekin këtë çështje tërthorazi, nga se realisht ata nuk kanë ofertë si të dilet nga kjo krizë e thellë ekonomike.
Në aspektin ekonomik nuk ka projekt ose platforme ekonomike e cile mund të tërheqë vëmendjen e cilës dhe që ofërti që të votohet. Në aspektin e punësimit ose eliminimit të varfërisë nuk ka platforme cila është jose për elektoratin se do të gjej një shpresë të eliminimit të papunësisë. Temat e vërtetë të Maqedonisë nuk janë qetë në këtë fushatë.
Tekson Alaidin Demiri analizë duke nënvizuar se kundrejt një realiteti ku 30% e popullatës të Maqedonisë është e papunë, lehtësisht mund të manipulohet në zgjedhje pikërisht me këtë kategori të ndjeshme sa i përket aspektit social. Nga ana tjetër, Slagena Teseva nga organizata Transparent Zero Korrupsion tekson se është e patolerueshme që një pjesë e kandidatëve për deputet aktualisht bartës të funksioneve në pushtetin qendror, ashtu dhe në atë lokal, keq përdorin mjetet e buxhetit, duke mos bërë një ndarje të qartë sa i përket aktivitetit të tyre në fushatën zgjedhore dhe ushtrimin e funksioneve.
Nikada na svetot ne impaga na pamet na jeshtu që stuvat po kampanja dhe odat kampanja dhe vozët të dërgjëvni parë.
Ndonë se në botën demokratike nuk i bie ndërmendu një zyrtari të lartë të shkojnë në fushat me vetur zyrtare. Me që këtë nuk e precizon qartë ligji, atëherë më duhet të them me ironi se gjatë dy dekadave nuk arritën të mësojnë as German A nga leksionet e etikës politike ose moralit, thekson Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparent Zero Korrupsion. Ndryshe gjatë realizimit të procesit zgjedhor, regulativa ligjore sankcionon hapjen e vendeve të reja të punës si dhe ndalon investimet kapitale, por ekspertët thonë se ligjet nuk zbatohen për shkak dënimeve të ulta për shkelësit e të njëjtëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në samitin e Varshavës, presidenti Atifete Jahjaga kërkoi që vendet që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Në Prishtinë, në ditën e 6 me radhë, vazhdoi greva veteranëve të UÇK-s. Eksperti ekonomik Elumir Abdixhiku thotë se qeveria e Kosovës nuk po tregon vullnet për ta luftuar korrupsionin përtej deklarimeve. E përditshmja New York Times shkruan se arrestimi i Ratko Mladiçit është ndjekje e rrugës jo të lehtë të Serbisë për shkëputje me të kaluaren. Raportohet se në Siri nga forcat e sigurisë janë vrarë 8 protestues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për pjesëmarrjen ruse në mbrojtjen raketore evropiane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira. We'll be right back.